Floridas danske pionerer er den sandfærdige fortælling om nordjyden Anders Christian Frost, der i en ganske ung alder, som 26-årig, udvandrer til Amerika. Der er vi i starten af 1873. Vi er i april måned, og det er her, han lander i Boston. Men med reference til bogens titel, hvorfor er det så, at han bliver en af fædrene bag det moderne Florida?
Først og fremmest så ved han det jo ikke, da han lander i Boston i 1873, i øvrigt sammen med sin søster. Der har han ingen anelse om, hvad der sker i hans liv. Han har ingen idé om alle de trængsler, han skal igennem, som så til sidst ender med, at han i en meget høj alder kommer til Florida og er med til at skabe samfund i Florida. Ved et tilfælde så møder han en jernbanemilliardær, Henry Flagler, som ønsker at skabe et turistboom i Florida ved at bygge en jernbane ned igennem Florida. På det tidspunkt, hvor Frost lander i Boston i 1873, der er Florida en underlig blindtarm på det amerikanske kontinent, hvor der er ingen, der vil bo. Det er for varmt, der er for mange mærkelige dyr, der er for mange indianer, der er tordenstorme, der er moskitoer. Det er et sted, som der ikke nogen, der tror, man kan bruge til noget som helst, men det bliver der lavet om på.
Og forud for denne her status, der ligger der jo nemlig mange, mange års benhårdt arbejde, og der ligger mange store udfordringer. Men hvad er det for nogle forhindringer, som A.C. Frost kommer ud for i forsøget på at skabe sig et bedre liv i Amerika, som jo er grunden til, at han har forladt Danmark?
Jamen det er fordi, at blandt de over 350.000 danske udvandrere i den sidste halvdel af 1800-tallet, der havde de jo fået tuet ørerne fulde af de danske aviser dengang om, at Amerika, det var the land of milk and honey. Det flød med mælk og honning i gaderne, og det var det frie land, der var muligheder. Det var det, der tiltrak dem. De kunne bryde deres sociale cirkler, kan man sige, deres sociale ophav. Men sandheden er, at det krævede ekstremt hårdt arbejde og vedholdenhed at blive til noget, fordi det var jo ikke bare Anders Christian, der kom over. Nej, det var altså i hele perioden 60 millioner europæere, som kommer over og alle sammen søger lykken på en gang. Så det krævede et fantastisk indsats at finde sin hylde i det system. Og det skal da også lige hilse at sige, at det er der rigtig, rigtig mange, også danskere, som aldrig gjorde, men som gik til grunde i slum og ude på prærien og andre steder.
Ja, nu har jeg jo allerede på forhånd refereret til Anders Christian Frost som A.C. Frost, og det er jo fordi i bogen kalder du ham jo A.C., så vi sådan dus med ham allerede nu her også. Men når du nu selv siger, at der jo netop er mange, der ikke klarer den, prøv at komme med et konkret eksempel på, hvad det er, at han overvinder AC. Kan du komme med et konkret eksempel på noget, som måske vil have slået bunden under de fleste?
Ja, så nu skal jeg jo passe på ikke at afsløre for meget af handlingen, fordi der sker jo nogle voldsomme ulykker for ham personligt, efter at han er kommet over. Han bumler rundt i staten Illinois og prøver at klare sig, men han er restløs, han kan ikke finde sig til rette, og samtidig så bliver han to gange ramt af tyfus, som var en voldsom pandemi, der havde dengang, og derfor går der mange år inden, at han begynder at bruge noget af det, han har lært hjemmefra, nemlig han har fået en uddannelse i Nordjylland i en lille købmandshandel, og der begynder han at bruge nogle af de ting. Han troede, han skulle noget helt andet, da han kom over, men han går ligesom tilbage til det, han har lært som ung, og han har også været postbærer i Nordjylland mellem Bælum op ved Rebild og Aalborg, og der begynder han, da han så begynder at få foden under eget bord, det gør han ved at etablere købmandshandel og postforbindelser. Det bliver sådan der, hvor han finder tilbage til det, han kan, og det er det, der hjælper ham i gang.
Og det er jo også, skal vi måske lige nævne, faktisk før Florida-tiden.
Der er han, det er lang tid
der
før.
Der er han i nogle helt andre nordlige stater, med nogle helt andre vilkår, men altså i hvert fald sygdom er en af de ting, som sagtens kunne have slået benene væk under ham.
Ja. Og der sker også et uheld, altså han har et uheld, hvor han selv kommer meget alvorligt til skade, som han den skade handicapper ham i langt hen ad vejen, og som han kommer til at leve med resten af sine dage.
Han bliver jo så også et forbillede for tusinder af af skandinaviske udvandrere. Hvorfor er det, han ligefrem bliver et forbillede for dem?
Jamen, det er jo det sjove ved det, fordi at A.C. Frost altså, selvfølgelig er en hver af sin egen lykkesmed, men han har også, det har han også lært hjemme fra Nordjylland, at der er ikke nogen, der kan klare sig alene. Når man læser nogle af hans dagbøger og hans breve, så opfordrer han til, at vi må stå sammen. Og i nogle af de nybyggersamfund, som han bevæger sig i starten, og nogle af dem, som han selv kommer til at skabe, han skaber nogle samfund, der for det første så handler han med lokalbefolkningen, det vil i oppe i Wisconsins skove sige indianer. Han hjælper folk, fordi han ved hele tiden, det her det kan man ikke gøre alene. Så hvis der er nogen, der gerne vil bo i nærheden af min lille købmandshandel og postkontor, så kunne det være en rigtig god idé, at jeg låner dem lidt penge, så de har mulighed for at etablere sig en ung familie. Det kan også være fra Sverige og Norge. Så på den måde er han godt klar over, at han skal for at skabe de her samfund og skabe vækst. Han er i virkeligheden meget innovativ, før det ord det findes. Så er han også nødt til at være large med sin egen hårdt sammensparede penge. Og så kan han så i øvrigt måske tjene lidt på dem senere.
A.C. Frost, han går bort i 1924. Det er ja. Altså snart 100 år siden. Hvordan har du været i stand til at kortlægge hans liv?
Da jeg begyndte på researchen på det i 2015, kunne man finde en lille smule på internettet fra historiske foreninger i Amerika. Men efterhånden, som jeg gravede mere ind i det og fik kontakt med hans oldebarn, som stadigvæk bor i Florida, en kvinde, som hedder Helen Gossett, der begyndte at fik vi fat i breve og dagbøger og historiske tidsskrifter rundt omkring. Der er jo en meget historisk interesse blandt rigtig mange amerikanere, fordi de ved jo godt, at langt de fleste af dem stammer fra et eller andet europæisk land. Det er jo det, der er så vildt ved Amerika, og det man skal forstå med det der med det frie land, ja, det er jo fordi, at de kommer har alle mulige ophav. Når amerikanere mødes, så snakker de tit om, hvad er dit ophav? Hvad er dit ophav? Og i dag, der findes der 1,5 million amerikanere, som har danske rødder. Det ved de godt, og de elsker at studere det. Så for at svare på dit spørgsmål, da først jeg sådan fik hul på bylden, og vi begyndte at finde ud af, hvor jeg skulle lede henne, så kunne man finde mange ting, også om hele tidsperioden. Men selvfølgelig er der huller, der er der perioder, hvor man siger, der er vi ikke rigtig klar over, hvad han foretager sig her. Det skriver jeg så også i bogen, der er en periode her, for eksempel en periode, hvor han er sammen med nogle andre forretningsfolk er i Californien, og den periode ved vi ingenting om, enten de er over og studere eftervirkningen af jordskælvet i San Francisco i starten af 1900-tallet. Og så må man jo bare krybe til kors og sige, det kan vi ikke beskrive nærmere, fordi det ved vi ikke.
Men vi ved, at han faktisk er en berejst herre. Vi ved også, at han flere gange er tilbage og besøge Danmark. Men du rejser jo den anden vej, netop for at dokumentere de dele af hans liv, du kan komme i nærheden af. Og det er jo så særligt Helen, der hjælper dig i Florida og i rundt i diverse arkiver. Ja. Men der er også flere arkiver i Danmark, der er behjælpelige. Hvad er det, du særligt kan finde her? Fordi han er jo kun 26, da han rejser afsted, A.C. Frost.
Ja, altså, man kan sige, at det, som vi finder i Florida, og det, som han ender med at blive i Florida, det er det, der gør, at det er værd at skrive en bog om. Fordi hvis ikke Florida-kapitlet havde været med, og den enorme succes, han får som en af Floridas danske pionerer, og en af Floridas absolut bliver han jo også anset i flere counties i det sydlige Florida, som en af Floridas fædre. Hvis ikke det havde været det, så havde det måske ikke været en bog værd at skrive, fordi så havde det måske, det er der, han skiller sig ud fra andre, som jeg sagde tidligere, så er det en meget høj alder, at han virkelig rammer en i godsøjne guldår, som så er noget andet end guld. Men i danske arkiver, der har jeg især i Nordjylland og Udvandrerarkivet i Aalborg og Landsarkivet i Viborg kunne finde ting fra hans barndom. Fordi at der er jo det, jeg nævnte også tidligere, at han er ekstremt rastløs. Og lang tid inde i processen med at kortlægge hans liv, så blev spørgsmålet ved med at dukke op, hvorfor er han så ekstremt rastløs? Hvad er det, der gør det? Og der var der nogle ting i de hjemlige arkiver, nogle meget dramatiske ting, som giver forklaring på, hvorfor den her mand, han er så rastløs, som han er. Hans yngste datter udtaler lang tid efter hans død til en avis i Miami i 1930'erne, hvor hun blev interviewet om sin far. Og der siger datteren Devina, at ja, min far, han var en mand uden horisont. Hver gang han havde nået et mål, så skulle han straks videre til det næste mål. Og det er det, der gør historien interessant, og samtidig så er hans livsbane, han får 48 år i det nye land i Amerika, og det er samtidig også 48 år af noget af det, som jeg vil kalde Amerikas storhedstid.
Mm. Så det er jo også en del af bogen, at vi får simpelthen tegnet et billede af de mange ting, der sker i USA i den periode.
Ja, fordi man kan sige, at altså, hvis man vil forstå det Amerika, vi har oplevet i de sidste 20 år, det politiske spil, der foregår i Amerika, så er det vigtigt at forstå baggrunden. Og det her, det er baggrunden for, hvorfor Amerika ser ud som i dag. Altså dengang, der kunne republikaner og demokrater godt lave aftaler sammen, både i de enkelte stater og på nationalt niveau. Det var sådan nogle købmandshandel, og der var mange politikere, der skiftede siden. Og så var de republikaner det ene sted, og så var de demokrater et andet sted. Det oplever vores hovedperson faktisk også. Han er republikaner op i de nordlige stater, om han bliver demokrat nede i Florida. Så der var en helt anden ånd. Den her pioner om, at vi skal virkelig skabe verdens bedste nation. Så derfor var de politiske kampe ikke nær så hårde. Og så er der, som du selv er inde på, hele den tekniske udvikling. Altså den her tid, det er med jernbanernes opståen, og jernbanerne skaber den enorme vækst, lidt ligesom internettet har gjort de sidste 30 år. Det kan man godt drage nogle paralleller imellem.
Og det er jo en rejse, som A.C. Frost helt bogstaveligt kommer med på.
Ja, du sagde det tidligere, han elsker at rejse, og det er nemlig, hør med i hans rastløshed, han elsker at køre i tog. Simpelthen.
Det er god timing. Andre danskere har også gjort sig bemærket i USA, der er også skrevet bøger om de her mennesker, og blandt dem vil det være oplagt at nævne journalisten, fotografen Jacob A. Riis, William S. Knudsen, der opnår at blive udnævnt til generalløjtnant under 2. verdenskrig. Det er nok flere, der kender til de bøger og de historier. Men du mener faktisk, at A.C. Frost er en af Danmarks mest succesrige udvandrere. Hvorfor?
Jamen, det mener jeg, han er. Uden at forklejne de to andre bøger, Tom Buk-Swientys bog om Jacob Riis og Ole Sønniksens bog One Dollar Man om Bill Knudsen, William Knudsen, som også er to fantastiske historier. Og de bliver berømte på grund af nogle begivenheder og omstændigheder, hvor de er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. A.C. Frost er det stille, ydmyge menneske, som bare hjælper rigtig mange mennesker til at få en fornuftig tilværelse. Han hjælper både op i Wisconsin, også i Illinois i starten, og især i Florida, hjælper han tusindvis af skandinavere med at skabe sig en tilværelse, og derfor mener jeg, at han er en af de mest succesrige. Han blev ikke berømt i sin samtid, som Riis gjorde, eller Knudsen gjorde, men han var den sindige nordjyske eksistens, som havde en langt, langt, langt større betydning, end han måske selv egentlig var klar over.
Det er jo så først nu, at A.C. Frosts historie bliver fortalt med din bog, Floridas danske pioner. Men hvad kan vi bruge hans historie til i dag?
Ja, jeg var lidt inde på det før, at den her forståelse med den amerikanske udvikling. Hvad er det for et land, det her, hvor der kommer 60 millioner europæer, der kommer også mange kinesere, de kommer så over på vestkysten i det daværende Californien, i San Francisco osv. Men altså det her nybyggerland, hvor man ikke skelnede mellem forskellige religioner og tro spørgsmål. Det var helt fint, men vil de have lov at bygge en kirke, så bygger de en kirke der, så bygger vi vores kirke der. Så det var et land, der havde en helt anden frihed fra de bindinger, som var i de europæiske lande. Og det er også det, der er det smukke ved Amerika, og det skal vi forstå, for at forstå, hvor Amerika er henne i dag, og sætte en parallel imellem det.
Men er det så også en pionerånd, vi ikke længere ser? Er det en pionerånd, der er tabt i det moderne samfund?
Nej, der findes jo stadigvæk udvandrere. Der findes jo stadigvæk for eksempel danskere, der flytter til Asien og bor og lever og arbejder der. Også til Amerika, der er masser af danskere i Amerika. Men det er jo bare nogle andre præmisser i dag. Nu nævnte du, det lykkedes faktisk AC at besøge Danmark 2 gange. Der var kun omkring 5% af de danske udvandrere, altså 350, måske mere, 360.000, måske flere udvandrere. Det var kun 5% af dem, der så deres fædreland igen. Det er noget andet i dag, hvor man har moderne kommunikationsmidler. Man kan flyve, man kan lige flyve hjem til moster Olgas 80-års fødselsdag og hilse på familien. Altså, jeg har selv boet i Singapore en gang, og der er det sådan typisk, at danske familier de er hjemme 2-3 gange om året hjemme på besøg. Så man har, man har ikke kastet sig ud fra 10 meter ved dem, som udvandrerne, immigranterne, dengang fra de europæiske lande gjorde for at søge lykken i Amerika.
Ja, det var jo reelt set en envejs billet.
Det var det for langt de fleste.
Men jeg tænker også på A.C. Frost og ham som person. Hvad kan vi lære af ham? Noget med et drive, noget med at tage chancer, eller hvordan kan man rejse sig, når man falder? Eller er vi blevet lidt for moderne til at kunne drage nogle sammenligninger til det?
Jeg vil sige, at man kan lære af ham. Man kan kun beundre ham, når man læser om ham, fordi han er en anstændig forretningsmand. Han er et anstændigt menneske. Han har mange store tab. Han har mange lidelser, som han rejser sig fra. Det kan man også beundre, at han er i stand til at sige, jamen, så må jeg bare starte forfra. Det sker en del gange. Men jeg synes, hans anstændighed, især over for Mimoni-indianerne oppe i Wisconsin, men også for Seminole-indianerne senere nede i Florida. Han handler med dem, han respekterer dem, han respekterer alle mennesker. Hvis man opfører sig ordentligt over for ham, så er han også venlig. Han er et utroligt anstændigt menneske, og det kunne noget af nutidens profitorienterede forretningsliv, og måske også politikere engang imellem godt lære lidt af.
Ja, altså, da han kommer til Florida, altså, det er jo det oprindelige folk, er der jo først.
Ja.
Og han er en af dem, der kommer anstigende og vil gerne være med til selvfølgelig at udvikle, men også ændre en masse ting. Og det vil jeg også bare lige sige, at det billede, der er sidst i bogen, siger fuldstændig alt om det, og det er virkelig et billede, der er værd at tage et kig på. Til sidst, har du flere dramadokumentariske bøger i ærmet?
Det tror jeg ikke. Det er jo svært at sige, fordi det har været en hård fødsel, den her bog. Jeg er utrolig taknemmelig for forlægger Jan Løfberg og Løfbergs forlag. Der var flere forlag, der har sagt nej tak til den her. De mente ikke, at danskerne interesserer sig for yderligere en udvandrerbog. Det tror jeg nu nok, de gør. Men Løfbergs forlag var med fra starten. Men det har taget 5 år.
Jeg synes lige, vi skal tage et spørgsmål mere. På forsiden af bogen, der er der jo faktisk nogle tomater. Og det får man selvfølgelig også svar på, hvad handler de her tomater om. Men hvad er din yndlingsdel i Frostes historie?
Altså tomaterne har jo en meget, meget vigtig funktion, kan man jo sige. Fordi det er jo noget af det, der bliver hans, nu nævnte jeg det jo tidligere, sådan i gåseøjne, guld. Så det er jo også på forsiden, så det er jo ikke nogen hemmelighed, at han bliver Amerikas tomatkonge. Men jeg tror, at det, jeg godt kan lide ved bogen, det er, at jeg har jo læst bogen igennem et par gange, efter den er kommet for at finde fejl og sådan noget, det er der heldigvis ikke. Men det er hans venskab med en mand, som hedder James Ingraham, som er den her jernbanekonge, jeg nævnte i starten, Henry Flagler, direktøren for Florida East Coast Company, jernbaneselskabet. Desuden er han også USA's petroleumskonge, denne Flagler, sammen med Michael Rockefeller og Vanderbilt. Men hans højre hånd, det er en mand, som hedder James Ingraham, som er sådan en, også sådan en, de ligner hinanden meget, også sådan lidt en ydmyg, stille, pæn mand. De tos venskab og samarbejde igennem årene, og de tror begge to. I første omgang skal jeg sige, der tror A.C. Frost ikke på Florida-projektet. Men da han endelig er blevet overbevist, så det parløb, de har sammen, og igen den anstændighed, de har over for hinanden og deres omgivelser, det tror jeg, det er noget af det, jeg holder mest af ved bogen.